أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أمبريزان كجوكيزابو نجوكيزا أولامبوبو نانووانج الله كمتين درزانغا يبقى سبحان الله الحمد لله نبي لارا بكمرينغا كروري ميرو بيغامبو بيا بي بيغامبو بيا مويندو نيو. Mbutufu bwe tunaatereza obukkiriza bwaffe ne tutendereza Allah mu bigambo ebifaanana bye nkugamba, Allah ajja tutereereza buli kanyomero ka bulamu na buli dduwa yaffe ajja kujyanukula. Yunusu alaihi ssalaam yamirwa ekyennyanja oluvannyuma lw'okuva mu bantu Allah gye yali amutumye nga bakooledde ebbanga babigaanye. Bwe yasala waasomoka agende awummulaave ku bantu, Allah yamumizisa ekyennyanja. Masekkati mu kyennyanja wansi mu nnyanja akanyigo Yunusu ke yalimu, yayisaayisa ebirowoozo bye ng'embeera Allah mwamutadde tabanga ayina ensobi gye yakoze. Nga nnyimiriddemu wano, akanyigo wenna kalimu yazaayaza ebikolwa byo. Oyinza okuba ng'owangalira ku mazambi agamu ng'ogamanyi agamu nga togamanyi. Tuli bazannyi bazaala mu bupapula, tuli bali ba riba, sente zijja mu banka z'okozesa haramu, tuli benzi n'ebirala. Kati amazambi g'omuntu Allah asobola okugafuula ensonga okumukumira mu bulamu obw'akanyigo. Suratu Ra'adu, Suratu Rum aya ndo zayana muhimu. Allah gamba ti dhahara alfasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Embere yakanyiga eyitiridde obwavu butabuse si mu kyalo, si mu kibuga, si ku nnyanja, si ku lukalu, ensonga eriemu bima kasabat aidi nnas lwabikolwa byabantu. Linudhiqahum, Allah akikoze bwatyo abantu banaabaloze ku bikolwa byabwe, laallahum yarjiun, nga banaasiriikirira lwaki embeera efaananye nga bwefaanana. Omuntu aneddako ku bwenzi, omuntu aneddako kusereza yajja mu banka, omuntu aneddako ku kuzannya zaala, omuntu aneebalabalamu mbulimba, wenna ayina embeera enkalubo weeyazeeyaze gw'ensonga. ekyatututteyo Yunusu akanyigo ke yalimu naye ebirowoozo yabizzayo nga nti nakoze eki. Bwe yakimanya kwe kuteekayo okwetonda kwe okwenenya kwe eri Allah tabaraka wataala. Ekyantutte mu aya eno Allah okwanukulwa Yunusu atugamba nti falawula annahu kaana min almusabbihin, singa teyali mbantenderezanga ennyo nga tannafuna buzibu buno, lalabitha fi batunihi, nandimuleseyo mu lubuto lw'ekyennyanja ila yaumi yubathun, okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Okutendereza kwa Yunusu Allah yakuyisizako okumwanukula wakati mu bwetaavu bwe yalimu. Tukuume okutendereza Allah ku nnimi zaffe, bingi bye tujja okukufunamu. Allah tajja kukulekerera, Allah ajja kwanukula okusaba kwo. Abange Allah tumutenderezenga. Kyakubiri Allah tumwebazenga, bingi byakukolera, byonna Allah byakukolera, teri yayinza kukukolerako n'ekimu. Byonna Allah byakukolera, teri yayinza kukukolerako n'ekimu. Tebayinza kukungana ne babako kye baggasa. Mbyakyakoledde byenkiza mpuliriza, olw'ekitiibwa Allah bangi batutte olwaleero be mwenkana emyaka, obulamu akyabukulekedde. Allahumma simanyi obozaayo akatambi, kuba bantu bameka bozooziika gwe kennyini, nga nnyoko wamuziika, kitaawo wamuziika, wali oziise ku sheikhe, imamu wali omuziiseeko, gwe kati bwewebalabala mu gwani gwani, nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yafa. Ennaku ekuluma tetuganye, naye olunaku lwazaalwa eriye yaziikwa, nga gwe emyaka ana mu esatu gyobala ku duniya yagimaze mu ttaka. Obulamu kya bbeeyi, byonna byolabanga ebirungi mu duniya birungi ng'oli mulamu. Agali amayumba g'omugenzi gonna bagagabana, lwaki? Obulamu Allah yabutwala. Ampuliriza, gwe kati olina kye weegomba kumulwana mbu kuba yali mugagga. Allah tumwebaze tabaraka wataala, akaseera k'obulamu okakozesa ennyo kukwetegekera olunaku Allah lwali kunona. Enesobola okuba ejjumaayo esembayo, enesobola okuba ejjumaayo esembayo oba eyange, kyannaku okuba nti abasinga ebirowoozo tubitadde nnyo ku bye tugenda okuleka. Muntu n'afaayo nnyo wa wagenda okuleka abaana be ne mukyala we, n'atafiirayo ddala ku ye gy'alaga. Amayumba gazimbye, amamotoka ogaguze, amatako ogaguze, naye ogenda gafuniramu wa ng'oli mu kabbuli? Amataka tugayina alhamdulillah, naye tewerekerezangayo katundu konna kukawaayo bazimbeko muzikiti. Sente tuzina alhamdulillah, towangayo kadde konna kugamba nti omuzikiti gwetaaga ki. Akasente omuntu yenna kakutte n'ateeka ku muzikiti n'akagulamu Qur'ani, na ke kasente ke akannamaddala kagenda okusinkana eri Allah. Tulanga jjalidde nnyo gye tulaga omuntu akwata siringi bitaano n'abiweereza gy'alaga. Akasente konna k'oweereza eno mu maaso oba okaweereza eri Allah okasangeyo. Gw'olaba weetaaga osigaza etaano, gy'olaga oweerezeyo lukumi. Abange nedda, tutegeke gye tulaga ke kaseera Allah kakyakuwadde. Allah takuwadde budde bwa bulamu kutegekera baana, Allah takuwadde budde bwa bulamu kulabirira nnyoko, Allah takuwadde budde bwa bulamu kulabirira mukyala wo. Allah kaseera k'obulamu kakuwadde kakwetegekera kumusinkana. Fanga yongo saala, otekangayo ebirowoozo byo, eswala yiyo, eswala yiyo, giwe obudde topapa, yiyo giwe obudde topapa. Bw'onoopa kukira mu dhuhuri gw'olowooza ffe abanaakusalira ffe tunaatebenkera? Abange tukuŋŋanye bye tugenda nabyo, teriya kwagala ku duniya kuno ng'oggyeeko abatono ddala 9/10 si banno. nebokola nabo Allah bwakujjulula. Obubaka bwe baweereza busaasira baŋŋanda na mikwano, ffe babadde akanika nabo tutuusiza obubaka bwaffe obwokusaasira eri ab'eŋŋanda n'emikwano okuviibwako isima. Naye mu bwenkanya twetaaga tusaasire bano baŋŋanda abavuddemu omu, oba twandisaasidde nnyo omu avudde mu bangi. Bano basigadde eri amasannyalaze, gye basigadde eri emikwano gy'omugenzi, gye basigadde eri eŋŋanda z'omugenzi. Omugenzi gyalaze muliyaani ateetaaga kusaasira. Weesaasire kati, otegeke gy'olaga mpuliriza. Tumwebaze Allah bingi byakukolera, ekyobulamu kya bbeeyi. Osikanga nnyo amaziika go, sikanga ekifaananyi ky'amaziika go, n'osembezanga akawungeezi maityo kerituukiramu awaka. Yimiriranga mu kusaala nga bw'osika layini ze balisimbanga ejjeneza eri mu maaso nga ggwe mufu. Wallahi nkulayirira ndi wano, byonna ebikulidde ebirowoozo tewaliiwo kiriyimirira kuba toliiwo. Ekizimba abaana bwe kiri balemerera okumaliriza bajja kitunda, tewali kijjaggaana. Ng'era bwe wataali kitatambula nga Allah tannakuleeta mu nsi. Eswalaayo tuyimiridde bubi mu busiraamu. Hijja ozikoze alhamdulillah, owaayo alhamdulillah, ne mu Qur'ani oyimiridde bubi. Haja ti Qur'ani tomanyi gisoma naawe okimanyi, haji Qur'ani togimanyi gisoma naawe okimanyi, nesula zomanyimanyimu tomanyi byezitegeeza. Mbasenka Qur'ani aya ya 30 suratul Furqan, nabbi sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'enkomerero bonna umma yagenda jijjamu ebibinja bibiri, kamadidde eno sowedi eno paka ebibinja ebi. Waqala rasulu agenda gambo mbaka nti ya rabbi wa kitiba Allah, inna qaumi bano bennondo byemu bano, ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, bawangala qur'ani bagisenguka. Mbasenguka qur'ani muyimu agisoma tamanyi byetegeeza. Mubasenguka qur'ani kusinako ibn taymiya muyimu agisoma tamanyi byetegeeza, oli ruddawa. Webalebale mwampuliriza, emyaka gyoyina nebyomanyi mu busiraamu byenkana minzaani yeeyo? Emyaka gyoyina ne Qur'ani gyoyinawo ya myaka 46, eswala gyosaala ya myaka 4, hadithi yinawo mmeka? Mumbeere yetegekera okusinkana Allah. Atukoledde bingi Allah, abantu balema gwe bingo byonna obirina. Atukoledde bingi Allah, bangi batawadde zadde gwakuwadde. Atukoledde bingi Allah, bangi batawadde mirimu abakusinga obuyivu gwagukuwadde. Atukoledde bingi Allah, bangi tabawadde bakyala, bakyala bangi batawadde baami gwamukuwadde. Menye ki? Byonna ebyo Allah abikoledde omutima gukukke, ofokasinga otunuulire nnyo ekyokumusinza nga kyekisooka. Otunulira okwetegekera okumusinkana nga yensonga yo ekulembera zonna. Tumwebaze Allah, bantu balema batambulira mbugaali obalaba mbalaba, kagaali ake mmanju tekayingira. Aba ayina kavaamu yeewalule agende mmanju. Gwe woobuusa ekigero olw'okuba wajama n'abuusawo ekibatu, gwe woositama n'atulawo butuuzi. Abantu bazibe n'ebirala bigula mmeka ebiyungo? Taina Allah kiyungo kyeyassa ku muntu okujjako nga kya mugaso. Si kyangu nnyo kutegeera mugaso gwa mukono gwa kubiri okujjako nga Allah amaze kujjako gumu n'osigaza gumu. Lw'oyinza okomba kubukaawo bw'okwambala empale zipo ogijje wanseri n'omukono gumu ogyambuse, eppeeso lijje n'oligende mu kakondo k'empale, ogende mmanju n'akadomola ako n'omukono gwo gumu otikibanireeyo. Byatukolera Allah bingi tetuyinza bimalayo. Leka nkubire ku birina kya busiraamu ku Allah byatukolera. Weesimye nnyo okuba omusiraamu, wekka alitereeza eddiini yo. Allah n'akutuusaako akadde k'okujjulula nga ddala oli musiraamu gw'ogenda okuwona omuliro. Teriiyo yali mugagga agenda kuwona muliro nga yafa si musiraamu. teriyo yali mukulembeza agenda kuona mulironga yafasi musilamu. Ampuliriza, zonna si dini ntufu. Edini ntufu eriemu, edini nyinyonyola ya bwannannyini bwanseno. Edini nyinyonyola ya bwannannyini bwanseno. Enseno yani, biki byayagala bikolwe kuyo, biki byatayagala. Nabwo gutyo edini efaanana mu ekyapa, oba ekyapa kifaanana mu edini. Ekyapa kinyonyola bwannannyini bwa katundu kattaka. Yakagula kwani? Yakagula sente mmeka? Kavaawa kenkanawa? Baani abakaliraanye? Kyapa kyannaku okuba nti abasinga tukkiriza nti teriyo poloti yonna eyina byapa binanga bituufu. Fenna tukakasiriza ddala nti poloti eteekwa okuba n'ekyapa ekituufu. Ate ekinakuwaza, omuntu ateekwa okusuubira nti zonna ddiini, oli mulwadde. Poloti eyina ekyapa kimu ekituufu, ne bwe bijja nkaaga mu bisatu ekituufu kibaako kimu, otugamba otya nti ate zonna ddiini? Wano n'ototugamba nti abyonna byapa. Abange, eddiini entuufu eri emu. Buli ggwanga lirina omukulembeze ogu ne ssemateeka omu. Qur'ani ye ssemateeka w'oweekitiibwa Allah, nga nnyini nsi naali ogu Allah tabaraka wa ta'ala yenna ayinamu endowooza esuubira nti zonna ddiini taba musiraamu, ne bw'aba yali muhijja nga buli mwaka agenda. Entegeera eyo omuntu emujjira ddala mu busiraamu, ne bw'asala eswala zonna nga jamaa, ne bwazimba mizikiti oyo taba musiraamu. Abasiraamu bakakasiriza ddala nti amazima ga mulundi gumu busiraamu. Wesimi nnyo kuba musiraamu, ampuliriza. Kooli bukuuma butiribiri n'obuggusa mu maaso ga Allah, eduniya eno ojja kuba ogikungudde. Ogenda kuwona omuliro nga bali abakulembeze bagenda mu jahannamu. Eddiini gitwale ng'ekyatika. Buli nsonga ya ddiini yonna gikulembezenga ku nsonga zonna. Tewali bwetavu bwa kutwala mukolo mu maaso ng'obudde bw'eswala butuuse. Tewali muwala wa leso omusajja si musiraamu, mumugobye. Please tubeere babuvunaanyizibwa nnyo kubitegeeza eddiini okuviira ddala ku kugiyingira okutuusiza ddala ku buli kya sunna. Tubeere babuvunaanyizibwa, mpuliriza. Teweerekaamu kubitegeeza eddiini. Tomanyi ddi lwali kutwala Allah tabaraka ta'ala? Tomanyi byoyinawo? Bannange tuleke kwerekamu, twetegereze nnyo obusiraamu buno bwe buyingirirwa. Bangi twabuyingirira mmanya ke bakuyita Hasani, Jamada, Sumaya. Abange erinnya kisobola okuba ekirala n'obusiraamu ne kiba kirala. Husaini Barack Obama obusiraamu teyavaamu buve ng'ate ago ge mannya ge. Abasudaani bangi nga mannya ge balinaga abasiraamu naye nga si basiraamu. Basahaba bangi ku mulembe gwa mbulamu bwa Mubaka sallallahu alaihi wasallama, amannya g'owulira bayitibwa era gaali mannya gaabwe nga tebannasiramuka. Umaru tebali mutumire eno mu busiraamu. Ampuliriza, erinnya siwe wayingirirwa obusiraamu. Omuntu asobola okuba yisima nga si musiraamu. Ithan wetegereza nnyo obusiraamu obuyingirirwa, ojja buba bweru gwe ng'obwesuubira nga bwe buli munda. Obusiraamu bw'abamu kuzaalwa, ojja ne weeyazaayaza nga kitaawe yali sheikh, jajjaawe yali mukulu wa ttwale, eyali azaala jajjaawe yali imaamu. Nga bwe weembalabala muli be butambala musibira ku bajungute. Obusiraamu ssaani akuzaala. Bazadde bo Mubaka sallallahu alaihi wasallama Abdullah ne Amina bafasi basiraamu era bamuliro, be bazaala omunene sallallahu alaihi wasallam. So obusiraamu ssaani akuzaala. Obusiraamu kwetegereza nnyo, wa obusiraamu buyingirirwa na kusala magezi buyingira. Tufeeyo nnyo, mpuliriza. Ennaku eruma omuntu yenna mu nsi eri ku busiraamu bwe. Bwe tunaatereza eddiini eno, Allah agenda tutereereza buli mbeera. Biseera siina kusinziira ku budde bwe baŋŋambye, katono nnyo ku bukkiriza. Twolekedde kusiiba bw'anaaba lakkiriza enkya insha Allah. Aya ey'183 mu suratul Baqara, Allah mwe yalaalikira okusiiba. Teyakulaalika ku buli yenna akwagala, teyakulaalika ku buli yenna akusobola, teyakulaalika ku buli aya asanze. ayo wekitiba Allah ganti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun abange mwenna bakiriza oba abange mwenna bali mbufu wabakiriza abange mwenna bakiriza oluvunulo olwo lwakambutongole lutunulide babo lutunulide babu bakari lwakambutongole lutegeza ba Uthmani nabalala abali bamaze okutwala ebbanga eddene nga beetegereza obukkiriza kyeki biki ebyetaagisa okukkiriza omuntu aba omukkiriza na butya bwe byetaaga okukkiriza bawaayo emyaka egyali mu kkumi nga tebalina mulimu gwonna gwe baakoze ng'essira liri ku bukkiriza buno tukkirize tutya tukkirize biriwa era obukkiriza kyeki bwe baamala okujjuuliriza byonna ebitegeeza obukkiriza aya zonna ezikoola abakkiriza Allah n'azissa ziyita abakkiriza nga weebali bezakkako Allah yabatwala ziya ayuha alladhina amanu kuffe zikoola yenna anajjira mu bigere by'abakkiriza weebale balimu ampuliriza bwe bayita yenna ali mu bigere bya Abubakari Uthmani Umaru n'abalala yegwe abange mwenna abali mu bigere by'abakkiriza abange mwenna abali mu bufu bw'abakkiriza kutiba alaikum siyam mwe muwandiikiddwako okusiiba nga bwe kwawandiikwa ku bannammwe be mwaddira mu bigere bwe weyazaayazaamu oli mukkiriza anoonya okuba omukkiriza atunulira ensonga nga ssatu ekisooka yeebuuza nti obukkiriza kyeki ekyokubiri neetaaga kukkiriza biriwa okuba omukkiriza ekyokusatu neetaaga bikkiriza ntya ekisoose obukkiriza kyeki obukkiriza kitegeeza bisatu i'tiqadun bilqalbi i'tiqadul jazimi bilqalbi kukakasiza ddala mu mutima wanutuku billisaani kyokakasiza ku mutima kiyite ku lulimi wa amalun biljawarihi kyewakakasa ku mutima nga ku lulimi lwe kiwulikika ne bwoba totugambye ng'awulidde obuwuliza ebigambo byakakasa nti omusajja eyo mukkiriza wa amalun biljawarihi nga nebyokola ebikolwa byo bitunuulirwa butunuulirwa ne Manuel George nakkiriza nti omusajja eyo mukkiriza nga sigwe omugambye obukkiriza kyeki i'tiqadul jazimi bilqalbi kukakasiza ddala mu mutima wanutuku billisaani kyokakasiza ku mutima nga mubigambo byo kiwulikika bwewangala nabo ng'obukkiriza bwo mubigambo byo oyogera bwogeza ebigambo byo bina gye wakatuuka mu ssaawa emu aga nti omusajja ono munaddiini ddala musajja mukkiriza olw'ebigambo byo nga bijjayo nnyo bulungi kiri ekikuli ku mutima kyewakakasaayo wa amalun bijawarih nga n'ebikolwa byo bitegeeza bukkiriza bwe wakakasiriza ddala ku ntobo y'omutima gwo fa aina limaanu fiina alyawum bwe buba bukkiriza mu mbeera eyo buli ludda wamuffe neetaaga kukkiriza biriwa empagi z'obukkiriza ziri mukaaga omuntu ze yeetaaga azeenoonyemu ku mutima nga ku lulimi lwe kweziri nembikolwa mweziri aya nyingi nga Allah zitunyonyola laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakina albirra man amana billah Allah nazinyonyola empagi z'obukkiriza mukaaga amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi walmuminun empagi z'obukkiriza mukaaga era Allah zitunyonyola ne aya endala nyingi hadithi empanvu ya Umar ibn al-Khattab Jibril wajjira eri nabbi sallallahu alaihi wasallam yamubuuza ebibuuzo bingi bwe yamubuuza ku kyobukkiriza nabbi yamuwa empagi mukaaga sallallahu alaihi wasallama kati yenna anoonya okuba omukkiriza yeenoonyamu empagi z'obukkiriza mukaaga ku mutima gwe ku lulimi lwe nembikolwa bye wali weekebeddemu tugenda kusiba naye mpaji mukaaga ku mutima oyina mpaji mukaaga mubigambo byo nebwoba totunyonnyoddemu eziri empaji mukaaga mubyokola gwokola bukozi akutunulidde n'amanya nti omusajja ono mukkiriza mukyala ono mukkiriza empaji ezo mukaaga zo tuzikkirize tutya katukume khutuba yaffe eyokubiri tukoneko akatonotono allah kana tusobozesa baraka llahu li walakum min alquran alazim wanafani wa iyakum biayatihi wadhikri lhakim aqulu qauli hadha wastaghfiru llaha li walakum walisaili lmuminina min kuli dhanbi fastaghfiruhu innahu alghafuru rrahim wahuwa albaru lkarim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين أمبوليزا ويازي يازي مبتغيزو بكريزا مقوي وبكريزا سكويتا يدقوكويتا إنما ينببوبا ما ينتبا كريزا نيرو بغابو يقولي era n'ababalaba babalabanga abakkiriza naye sibakkiriza osaana kutunulira mpuliriza busiramu nerisa ejjoji ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah kyetaaga okikanulira eriiso n'obwongo obuggule kigambo kikulu nnyo kyekizaala byonna bitegeeza eddiini ery'omusiraamu kizaala obukkiriza kizaala takuwa kizaala ihsan byonna kizaala khushuu kizaala la ilaha illallah kyovala nabbi sallallahu alaihi wasallama emyaka 10 n'okusaba kyekigambo kimu kyeyali atematema kyekyazaala byonna ebitegeeza enzikiriza mu batusooka kati ampuliriza osaana wenoonyemu nnyo la ilaha illallah yo ng'ogjeko ekigambo ekyo tekiyingiza muntu mu busiraamu lwa luwalabu lwakyo bal yenna gwe kizaalidde obukkiriza abagguse mu busiraamu twetaaga empaji mukaaga ku mutima ku lulimi ne mubikolwa bwe bukkiriza baamala zifuna bali kyovala bayanguirwa okukola nga bakkiriza empaji esooka antumina billah muntu kukkiriza allah gwe muli bwotuulamu awamu wekka mu nsonda ngaoli wekka gyobeera eyo ddala wakkiriza allah muli bwebalabalamu ddala wakkiriza allah ng'empaji y'obukkiriza esooka weeyazeeyazeemu eyo gyenoonyeemu yonna okakase nti eyo ndi bulungi ogende ku y'okubiri paka ku y'omukaaga eneesooka antumina billah anaaba nayo eneesooka antumina billah okukkiriza allah eyina ensonga nnya yenna anoonya okuba eyakkiriza allah ng'empaji y'obukkiriza esooka zaateekwa okutunuliza eriisa ejjoji eyakkiriza allah ku ntobo y'omutima gwe ateekwa okukakasiriza ddala nti allah waali sigambye allah gyali ŋambye waali ateekwa okukakasiriza ddala nti allah waali bwe twandibadde twakakasiriza ddala mu bulamu bwaffe nti allah waali naku kyate yanditulumye ng'omuntu ku ntobo y'omutima gwe akakasiriza ddala nti allah waali bwe bakutuma olwaleero omugagga nebakubuza nti gwani gwomanyi asinga obugagga wallahi batonayinza okkisimatuka nti allah era bakubuza nti ani gwomanyi asinga obugagga nti bmuke ama ate gwe drake ono ali wala gwani gwokakasa nti mugagga ddala akasajja kasebalamu gwe tonnatuukako kugadde ni site simanyifuniro mu site batono nnyo nga ye gwamanyi ng'omugagga asookera ddala allah tulina abagaggagagga wallahi ng'ate banaku nnyo okuva lwe babuliddwamu obusiraamu baavu tebalina omugagga asookera ddala wakitiba allah kati yeyandibadde omugagga gwe wakakasa ku ntobo y'omutima gwo nti waali n'otubonabonana nnaku yonna mu duniya ngaomugagga waali bananga lawali tabaraka taala gobutaka kasabu nti wali tekimujjawo asigadde wali Allah. Suratul Mujadala aya ya musanvu jite mujadila. Allah kanti alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah ila akhir al-ayah. Gweto kiraba gweto kakasanga nti Allah owekitiibwa amanyi buli ekiri muggulu wonna we riri na buli ekiri mu nsi wonna weeri amagulu gali musanvu. Allah gogera ku suratu Nabai Allah ganti wabanaina faukakum sab'an shidada twayalira waggulu wammwe emyaliro emirala giri musanvu buli ggulu we riri Allah amanyi buli kyonna ekiririmu gwe mukazigoko mumala kusitula wukitanoma nti ya rabbi bulijjo tusuza biyenje ng'ebiyenje mu nyumba yo tobimanyiimu. Amanyi Allah buli konna akali mu ggulu wonna we riri naawe akumanyi naawe akumanyi. Obama takumanyi, Trump takumanyi, Museveni takumanyi, Sebugwosi emeya wenu takumanyi, Allah akumanyi nembera yonna gyolimu agimanyi. Kati omukkiriza mbukkiriza mu mpagi esooka yeetaaga akakasirize ddala nti Allah waali. Wallahi abasinga tuli banafu nnyo mu kukakasa nti Allah waali. Omuntu ayanguirwa okutegeeza munne ennaku ye n'akalubirirwa bitegeeza Allah. Omuntu ajja akaaba haji nkubuulira ki simanyi nakumanya gw'okabira naye ayina ebizibu bye